Jāsaka, ka žūrija ir kopumā, manuprāt, adekvāti izvērtējusi aizvadītā un arī šī gada filmas, bet atsevišķos lēmumos bijusi varbūt nedaudz piesardzīga vai konservatīva, un te es vairāk mērķēju debijas filmas kategorijā, tāpat arī atsevišķās aktieru kategorijās.
Jā, nu šī ir tā reize, kad par pašu ceremoniju vērtējumu arī no televīzijas skatītāju puses izskan diezgan plaši. Kā jūs to skaidrot un kā ir vērtējuma šī pati ceremonija?
Pirmkārt, man ir ļoti liels prieks par to, ka šobrīd ļoti plaši un arī pozitīvā gaismā tiek apspriesta pati ceremonija. Un, es pati to slimības dēļ skatījos televīzijas tiešraidē un pēc sarunām ar kolēģiem spriežu, ka tieši televīzijas skatītāji vakardienas ceremonijas kontekstā ir bijuši ieguvēji. Un tā tam arī savā ziņā uzskatu ir jābūt, jo šī tomēr ir nacionālā kino balva, ko mēs pārraidām sabiedriskajā televīzijā. Un ja mēs salīdzinām ceremonija ar to, kāda tā ir izskatījusies pagājušajā un vēl iepriekšējos gados, te šogad tiešām ir redzams, ka tā ir dinamiskāka, saistošāka, ar ļoti ciešu atsauču kopumu uz sociālpolitiskām aktualitātēm. Manuprāt, tas iezīmē tādu labu tendenci, ka mēs ejam pretī skatītājiem un kā jau, manuprāt, kolēģi iepriekšējā raidījumā Kultūras Rondo teica, ka šis ir satikšanās punkts starp kino veidotājiem un kino skatītājiem, un no televīzijas skatītāja viedokļa, manuprāt, tas ir ļoti veiksmīgs bijis.
Nu jā, nu ceremoniju varēja tik tiešām redzēt tik viens tiešraidē, līdz ar to katram savs redzējums par to, ko nevarētu teikt par pašām filmām, jo, kā zināms, tad šoreiz bija nominētas un arī apbalvotas tādas, ko skatītāji nemaz nav redzējuši, cik tas ir pareizi tā īsumā.
Es uzskatu, ka fakts, ka balvai tiek nominētas filmas, ko cilvēki vēl iespējams nav redzējuši, pats par sevi tas nav nekas nosodāms, jo filmas vērtē tomēr no sākuma atlases komisija un pēc tam vērtē žūrija, bet kur var mest akmeņus kādu dārziņā, te ir akmens gan pašu filmu veidotāju, gan arī uzskatu lielā Kristapa organizatora dārziņos, jo, manuprāt, jau izziņojot komunikācijas, nominācijas, un tagad arī saņemot balvas, filmu veidotājiem un Kristapa organizatoriem ir bijis ļoti laba izdevība komunicēt par to, kur, kad tad šie konkrētie kino darbi ir skatāmi. Tā vietā mēs esam sastapušies ar tādām randanām relīzēm un ļoti neskaidru komunikāciju. Te arī rodas pretestība.